Ja sehän se tärkeintä, että henki pääsee vaikuttaa. Jos ei vaikuta, niin täytyy sanoa niin kuin Raimo veli siellä meidän seurakunnassamme, että joskus on sellainen olo, kun vähän aikaan puhunut, että kun olisi joku luukku, mistä saisi paeta nopeasti pois seurakunnan edestä, kun henki ei valtaa sydäntä. Tuo seurakunnalta myöskin terveisiä. Sieltä olemme siellä omalla pienellä joukolla taistelemassa ja evankeliumin sanomaa viemässä eteenpäin. Tärkeintä on kuitenkin, että Herralla olisi terveisiä tuotavana tänä iltana meille jokaiselle. Antiikin Kreikan aikana terveisiä välitettiin vesiteitse. Siellä kalastajat, kun olivat kalastelemassa ja lähtivät sitten viikkokausiksi kalaan pois kotoa, niin nuo kotien jäävät vaimot ja morsiamet ja lapset niin kerääntyvät hiekkasärkälle ja siellä he alkoivat sitten laulamaan laulua noille miehille. Ja siellä kymmenien kilometrien päässä, nuo kun oli tyyni ilma, niin laulun ääni kantautui, niin siellä miehet kuuntelivat. Ja sen jälkeen, kun tuo ensimmäinen säkeistö oli laulettu, niin vähän aikaa oltiin hiljasta ja sitten miehet vastasivat toisella laulusäkeistöllä. Ja näin viesti kulki sitten perille. Ja varmasti se oli suurta ja riemullista niille, jotka kuulivat. Siellä saattoi laivassa olla siellä miehet, että tuo on se minun annen, jonka ääni tuolla noin kivasti helähtää. Ja sitten kun siellä naiset kuuntelivat, että tuo on se minun Matti, tuo basso, kun tuolla noin möreinä painaa menemään. Ja näin viesti meni eteenpäin. Ja samoin myöskin uskovan sydän, hän iloitsee ja riemuitsee siitä, kun hän rukouksensa esittää Jumalalle ja taivas vastaa. Ja kun Herran ääni sieltä helähtää, niin silloin sydämessä tulee sellainen valtava ilo ja riemu siitä, että Herra elää ja hän on myöskin pian saapuva. Ja se on uskovan ihmiselle kaikkein tärkeintä, Raamattu sanoo, lohduttakaa näillä sanoilla toisianne se, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Se on kaikkein kallisarvoisinta ja tärkeintä. Se kiinnosti opetuslapsia ja se kiinnostaa myöskin tänä päivänä Jeesuksen opetuslapsia. Jeesus ei milloinkaan antanut päivämäärää, milloin hän tulee ja mikä se on se päivä, joka on piirrettynä Jumalan almanakkaan. Mutta hän antoi merkit ja hän sanoikin näin Matteuksen evankeliumissa 24.3, että näitä merkkejä tulisi oikein tarkata. Opetuslapset kysyivät, että mikä on sinun tulemuksesi merkki, mistä me tiedämme. Ja silloin kun Jeesus tulee, niin varmasti on myöskin sellaisia ilmiömäisiä merkkejä maailman keskellä, josta me voimme aavistaa ja tietää, että nyt hänen tulemuksensa on lähellä. Aivan samalla tavalla kuin joku arvokas valtion päämies tulee vierailulle. Minä muistan, kun Englannin kuningatar Elisabeth oli vierailemassa Turussa, niin joka paikasta tuon kaupungin elämässä näki, että nyt tapahtuu jotakin tärkeää tämän kaupungin elämässä. Satamassakin, kun minä olin siellä töissä, niin siellä pollareita maalattiin ja satamaa siivotti, mitä aikaisemmin se oli kaikki ryjäkasat ollut, mutta nyt tehtiin erikoisia valmistuksia. Kaduilla lyhtypylväitä, juopot rajattiin sitten vähän sivumalle ja heille annettiin sellaisia vähän hoitokoteihin sellaisia vapaa-päiviä, että eivät edes maksullisiakaan. Haluttiin antaa parempi kuva tuolle valtion päämiehelle, kun hän tulee vierailulle. Ja samalla tavalla myöskin, kun suuren valtion, sen valtion, jonka perustukset eivät koskaan järky eikä horju, kun hän tulee vierailemaan, hakee oman kansansa täältä, niin siinä myöskin on selkeitä merkkejä, josta me voimme sen nähdä. Ja niitä on, Raamattu kertoo, monenlaisia. Matteuksen evankeliumin 24 luvussa kerrotaan, että hengellisessä rintamalla, hengellisessä elämässä on olemassa tällaisia merkkejä. Sanotaan näin, jakeessa 5. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoo, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Jakeessa 24 sanoo, vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, he tekevät suuria tunnustikon ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Se kerrotaan, että hengellisen elämän rintamalla tapahtuu voimakkaita, eksyttäviä ilmiöitä. Ja oikein Raamattu kertoo, minkä tähden näitä eksytyksiä tapahtuu. Luukas 8.12. Kylväen vertauksessa sanotaan, että saatana ottaa sanan pois, että te uskoisi ja pelastuisi. Se on sen kaiken tarkoitus. Sillä, mitä varten vihollinen täällä maailmassa toimii, niin hän toimii vain yhtä asiaa varten, että Jumalan kuvaksi luotu ihminen, että se vain pysyisi turmeltuneessa tilassaan, ja nekin, jotka tulee tuntemaan totuuden, voitaisiin eksyttää pois. Sillä saatana vihaa ihmistä, Jumalan kuvaksi luotua. Ja se on sen tarkoitus. Ja kaikkialta me näemme, että lopun ajan erikoiseksi ilmiöksi Jeesus sanoo, että tulee valtavia eksytyksiä, joilla ihmisiä pyritään viemään elävästä uskosta pois. Hesekielin kirjassa 13.10 sanotaan näin: he vievät minun kansani harhaan, sanoen rauha, vaikka ei rauhaa ole. Kuitenkin Raamattu Jeesus sanoo näin Jeremian 23 luvussa, luetaan Jumalan sanaa, miten kaikkeen tällaiseen eksytykseen tulisi suhtautua. Näin sanoo Herra Sebaot, älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Jumalan kansan on erikoisesti valvottava lopun aikana, että pitäytyy terveessä Jumalan sanassa kiinni, että elämä ja oppi olisivat kaikella tavalla kunnossa ja olisi valmistautunut, ettei lähtisi minkäänlaisiin uusiin virtauksiin mukaan. Mutta sitten sanotaan toisesta merkistä, että on olemassa merkit myöskin luonnossa. Jeesus sanoo Matteus 24:7 näin, että on oleva maanjäristyksiä monin paikoin. Joku voi sanoa, että ainahan niitä on ollut. No niin on ollutkin, mutta Jeesus vertaakin erityisesti lopun aikana hän sanoo, että maailma on niin kuin synnyttämäisillään raskauskivuissa oleva vaimo. Jokainen vaimo, joka on ollut raskaus- ja synnytyskivuissa, tietää mitä on. Ensin on polttoja kerran kuukaudessa, sitten tulee kerran viikossa, kerta päivään, kerta tuntiin, ja aina tihenee, kovenee ja niin edespäin. Me näemme kaikkialla maailmassa, kun me luemme aikakausilehtiä, painamme radionapin alas ja niin edespäin, kun katselemme televisio-uutisia, me näemme tämän todellisuutta. Maanjäristyksiä tulee yhä enemmän. Luonnossa tapahtuu suuria mullistuksia. Raamattu sanoo näin Jesajan 24:5, jota näin. Maa on saastunut asukkaitensa alla. Kaikkialta me luemme luonnossa tapahtuu niin suuria katastrofia ilmiöitä, joita ei voida enää millään korvata. Oikein järkyttävällä tavalla, kun tuolla Jyväskylässä sellainen järvi, kun Tuomiojärvi, josta kaupunki saa veteensä, kun sinne oli sitten kymmeniä tonneja laskettu saastunutta vettä, niin ihmisiä jonotti siellä lähteet ja edessä satoja metrejä pitkät jonot. Ne jonot kertoivat, minulle tulee päivä, jolloin ihmiset jonottavat sen tähden, että saisivat puhdasta vettä tai puhtaita elintarvikkeita. Kaikki se kertoo, että me olemme matkalla suurta päivää kohden. Raamattu sanoo Hosean kirjassa 4:3 näin. Metsän eläimet, taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. On kymmeniä tuhansia lajeja, jotka ovat hävinneet viime vuosien aikana sukupuuttoon olemattomiin sekä kasvi- että eläinmaailmassa. Suuria joukko kuolemme niin edespäin. Kaikki se kertoo siitä, että tuo päivä lähestyy. Jeremia 12:4 sanoo, kedon ruoho kuivettuu. Sademetsät ja kaikki nämä katoavat ja säät muuttuvat ja kaikki nämä. Me näemme luonnossa tapahtuu suuria mullistuksia. Entä kansakuntien kohdalla? Raamattu sanoo kansakunnista Luukas 21:19, te kuulette sotien ja kapinain melskettä. Erikoisesti on yksi valtio, joka nousee ylitse kaikkien muiden, joka on aivan kuin sellainen, pitäisi olla majakka kertomassa jokaiselle ihmiselle, että Kristuksen tulemus on lähempänä kuin milloinkaan. Meillä kun kävi koulusta lukiolaisia vierailemassa, he sanoivat, onko sulla mitään näyttöä Raamatusta, että se sanoma pitää paikkansa. Minä sanoin, on yksi varma, ja se on Israelin kansa. Ja kun muutamia jakeita luin heille Raamatusta Israelin kansasta, niin tuo nuorukainen sanoi, en voi uskoa tuota, voiko Raamatussa lukea niin tarkasti. Luin hänelle, mitenkä Jeesus sanoo, että tuo Israelin kansa tullaan hävittämään ja hajottamaan kaikkien kansojen sekaan. Ja sitten, kun tulee se aika, että Jeesuksen tulemus on lähellä, silloin tuo kansakunta kerätään jälleen oman maahansa. Luemme Jumalan sanaa Jeremian kirjasta 31, jakeesta 10. Kuulkaa Herran sanat te kansat, ilmoittakaa kaukaisessa meren saarissa, sanokaa, hän joka Israelin hajoitti, on sen kokoava. Hän joka Israelin hajoitti, on sen kokoava. Ja tämä on yksi sellainen lopuajan merkki. Sitten sanotaan Jeremian kirjassa 50:19 näin. Ja minä tuon Israelin takaisin sen omille laidumaille, ja se on käyvä laitumelle ja karmille ja Baasanissa, ja tyydyttävä nälkänsä Efraimin vuorille ja Kiliadissa. Hämmästyttävä yksityiskohta ja tarkkuus, sillä siinä on tässä Raamatun jakeessa on kerrottu se asutusjärjestys, jolla Jumala asuttaa Israelin kansan. Sanotaan ensimmäisenä Karmelilla, se on Haifan seutua, ja se on se Karmelin rinne, ja se oli ensimmäinen, jolla asutettiin Israelin valtio silloin, kun tuo kansa
meni takaisin omaan maahansa. Vuonna 67 asutettiin Baasanin alue, joka on nykyistä Golania. Vuonna 67 jälkeen länsiranta, joka on Efraimin vuori. Ajattele, miten tarkkaa Jumalan sana on. Raamattu sanoo, että Jumala tulee kokoamaan kansansa pohjoisesta maasta. Raamattu sanoo, että Herra sanoo pohjoiselle, anna tänne. Silloin on annettava, vaikka olisi minkälainen valtio, minkälaiset systeemit tahansa. Kun Jumala sanoo, anna tänne, niin silloin on annettava. Kukaan ei voi pidättää. Raamattu sanoo täällä hyvin selkeällä tavalla Jeremian kirjassa 16 ja 16 tällä tavalla. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästäjät ja kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkulilta kallioiden rotkoista. Jumala lähettää kalastajat ja metsästäjät liikkeelle. Kun ajattelee monta, millä tavalla Israelin kansa on veety omaa maahansa, siellä on luotu sellaiset olosuhteet, että ne on aivan kuin sellaisena täkynä kalastajat, jotka vetävät noita juutalaisia omaa maahansa. Sitten sanotaan, että Herra lähettää metsästäjät. Esimerkiksi tänä päivänä Neuvostoliitossa on sellainen liike kuin Pamjatnik-liike, joka vainoaa erikoisesti antisemistinen liike, joka on aloittanut uuden aivan niin kuin natsivainojen aikana oikein vainoa juutalaisia. Se on myöskin voimakkaana ajamassa juutalaisia pois tuolta Neuvostoliitosta omaan maahansa. Se kertoo, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Raamattu kertoo Israelin kansasta vielä sellaisen piirteen. Sanotaan, että kaikki kansakunnat tulevat maailmassa kääntymään tuota valtiota vastaan. Myöskin Suomi. Vaikka tänä päivänä se olisi millainen tahansa, me näemme, ilma-ala tuota kansakohtaa on selkeästi muuttumassa. Ei ole niin kuin silloin, kun Mannerheimin aikana, jolloin oli selkeät linjat, juutalaisia ei luovuteta. Tänä päivänä on jo vaikeuksia siitä, saavatko he edes kauttakulkumatkan omaan maahansa. Suomikin tulee kääntämään selkänsä Israelia vastaan, mutta se tulee kaikki kertomaan sen, että Kristuksen tulemus on lähellä. Jumala tulee viemään kansansa omaan maahan. Erikoisesti kaikkien maailman kansojen historiassa erikoinen piirre, kun Raamattu sanoo näin, on oleva niin kuin oli Noan aikana. Ja Noan aikana oli oikein erityispiirre. Mikä oli se erityispiirre Noan aikana? Sanoo Raamattu sanoo näin, maa tuli täyteen väkivaltaa. Kaikkialla me näemme maailmassa, koko maailma on tänä päivänä kiehuva kattila. Joka paikasta me luemme, niin kuin Jeesus siellä sanoi, että kuulemme sotien melskettä, kapinoita. Joka paikassa on terrorismia, nuorisoväkivaltaa. Puhutaan armomurhista, aborteista ja kaikella tavalla väkivaltaa tuodaan esille. Se oli merkki, ja sanoi, niin kuin on ihmisen pojan tulemus, niin on Nouan päivinä. Sitten hän sanoo toisen erityispiirteen, niin kuin oli Lootin aikana. No mikäs Lootin aikana oli erikoispiirre? Silloin oli moraalinen rappio, luonnottomuus hyväksyttiin. Ja niinhän se on tänä päivänäkin. Sodomian synnit ovat tulleet esille. Sodomia merkitsee suomeksi eläimen yhtymistä. Tänä päivänä me näemme homoseksuaaliset hyväksytään. Kaikki luonnottomuus, lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, avioero, evi- ja esiaviset suhteet. Kaikki tällainen tänä päivänä moraalinen rappio liikkuu kansakuntien keskellä. Se kertoo, että on Jeesuksen tulemus lähellä. Sitten Jeesus erikoisti uskoville, kun hän puhuu Lootin ajoista. Hän sanoo, muistakaa Lootin vaimoa. Ja mitä muistamista Lootin vaimossa oli? Vaimo, joka katseli taakseen. Vaimo, joka jähmettyi suolapatsaaksi. Se kertoo, että uskovien sydämet tulevat lopun aikana kiintymään maailmaa. Se on järkyttävä piirre, kun näkee niiden uskovia, jotka minäkin, kun olen 10 vuoden aikana uskossa, näkee, että sydämet kiintyy maailmaan. Voi miten helppo se on jokaisella, on sellainen valvova tilanne, oltaan jatkuvasti, miten helposti sydän kiintyy maailmaan. Alkaa katselemaan taaksepäin. Israelin kansa, kun lähti Egyptistä, niin ei mennyt kovin pitkälle, kun se alettiin puhumaan, tuo kansa, joka oli Egyptistä noudettu, ajatteleeko siellä oli hirvittävät tuskat ja hädät, ja kun Jumala lunasti tuon kansan, vähän aikaa oli vaellettu erämaan vaelluksen eteenpäin, niin jo ne alkoivat puhumaan, miten meillä oli mukavaa siellä Israel, miten meillä oli mukavaa Egyptissä. Siellä meillä oli lihapatoja, siellä oli kynsilaukkaa ja ruoholaukkaa, ei siellä mitään ollut, tämän kaltaisia. Ja ne on uskovan ihmisen elämässä, kun hän tulee elävän tielle, miten hänen ensirakkaus palaa ja miten hän näkee, maailmassa ei ole mitään, mikä viehättäisi. Mutta kun hän on taivaltanut eteenpäin ja sydän alkaa katselemaan Egyptiä, vaikka suu puhuu kaanan kielen sanoja, niin on järkyttävää nähdä, että heistä tulee Lootin patsa. He saattavat monet Lootin vaimot istua seurakuntien keskellä. Ne ovat jähmettyneinä. Sydän on Egyptissä. Suu puhuu kyllä ja laulaa sitten hengellisiä lauluja. Se on järkyttävä tila. Jeesus sanoo, muistakaa Lootin vaimoa. Ne on erityisenä merkkinä lopun ajassa. Jeesus sanoo, miten tulee suhtautua näihin lopun ajan merkkeihin. Luukas 21 ja 25 luemme Jumalan sanaa. Ja olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhavat, ja ihmiset menehtyvät peljetessään ja odottaensa sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Muutama kuukausi sitten, kun keskustelin erään opettajan kanssa, joka yliopistossa opettaa, hän oli inkeriläinen, hän oli ollut keskitysleireillä, ja nähnyt kaiken sen kauheuden ja Stalinin aikoja ja näitä, niin hän sanoi, että nyt on sellainen aika ihmiskunnan elämästä, hän pelkää enemmän kuin keskitysleireillä. Ja sanoi, mitä sinä pelkäät? Hän sanoi, että kun kaikilla on sellainen painostava olosuhde, näkee, että jotakin tapahtuu, mutta mitään ei tapahdu. Näkee, että kaikilla jotakin koko maailma odottaa, ja sanoo, että hän pelkää, kun hän tietää, että jotakin tapahtuu, mutta hän ei pysty sanoa, mitä tapahtuu. Minä luin hänen Raamatusta tämän paikan, sanoi, että näinhän Raamattukin sanoo, että ihmisillä on epätoivo ja niin edespäin, ja he menehtyvät peljetessä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja tuo nainen lähti tuon sanakohdan kanssa ja lähti sen kanssa sitten miettimään eteenpäin, mitä hänen elämässään. Raamatun sanan mukaan uskovien ei kuitenkaan tule suhtautua näin, vaan sanotaan Luukas 20:28. Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. On toisenlaista silloin, kun on elämän tiellä. Älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, sanoo Jeesus. Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Me tiedämme, että Jeesuksen tulemus on lähellä, ja me tiedämme, että me vapautetaan, kiitos Jumalalle, ja me pääsemme kirkkauden valtakuntaan. Todellisesti vapaita ihmisiä on hyvin vähän. Ei ole kysymys, että on vankilasta vapaa, taikka olisi vapaassa isänmaassa niin edespäin, vaan että olisi vapaa synnin kahleista. Vapaa ihmispelkojen orjuudesta ja saa oikein kokea, miten Jeesus on tuossa sisäisessä maailmassa vaikuttaa kaikkia rauhaa ja lepoa. Raamattu sanoo sanalaskujen kirja 32. Ja 3.24 näin. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea. On valtavaa olla elävässä uskossa Jeesukseen. Sydän vihmottuna puhtaaksi, karitsa verellä. Kun sanotaan, että kun menet maata, et pelkää mitään. Ei tarvita pillereitä, ei kiitos Jumalalle, vaan sanotaan, että uni on makeaa. Silloin kun rauha sydämessä, voi mennä huolettomasti levolle, sillä tietää, että jos Jeesus tulee, niin yövuoteeltakin lähdetään kirkkauden valtakuntaan. Toistaa niillä, joilla ei ole elämän Herraa sydämessä. Raamattu sanoo, että uskovia ei tarvitse pelätä, sillä on niin tarkan kontrolli alla, että noita hiuskarvakaan ei heidän päästään katoa. Nyt Raamattu sanoo, mikä on erikoinen sellainen asia, mitä uskovat tarvitsevat tässä lopun ajassa. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä 10.36, mitä uskovat tarvitsevat erikoisesti nyt tässä ajassa. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Varmasti moni ajattelee, mitä minä tarvitsen elämässä omalla kohdallaan. Minä tarvitsisin auton tai uuden leningin tai jotakin tällaista käteistä ja niin edespäin. Tai pitäisi saada vähän lomaa, jotakin tämän kaltaista. Paavali sanoo, mitä tarvitaan. Te tarvitsette kestäväisyyttä. Minkä tähden? Tehdäksenne Jumalan tahdon. Ja sitten sanotaan, ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Erikoisesti tänä aikana, jolloin on uskovien elämässä valtava taistelu. Aivan kuin tyyntä myrskyn edessä, niin kuin ukkosilmako tulee kesällä, on sellainen tyyni ja sellainen olotila, jossa on sellainen painostava, ahdistava olotila. Mitään ei oikein tapahdu, mutta tietoissa jotakin pian tapahtuu. Silloin sanotaan, tarvitaan kestäväisyyttä. Annetaan herätyksen siunausta, vaan jonkun syyn tähden taivas pidättää. Ja me sen tähden Jeesus työllä oikein sanotaan, te tarvitsette kestäväisyyttä. Kestäväisyyttä rukouksessa, kestäväisyyttä todistamisessa, kestäväisyyttä kärsimyksissä ja ahdistuksissa. Kestäväisyyttä tarvitaan, sillä elämän tie ei ole sellainen tie, että se on vain lyhyt matka eteenpäin. Tämä ei ole sellainen pikamatkajuoksu, vaan kestävyysjuoksua. Sen tähden me tarvitsemme kestäväisyyttä. Kylvä ja verta sanotaan, he uskovat ajaksi. Sitten otetaan, he uskovat hetkeksi ja lankesivat pois. Mutta Jumalan ihmisen tulee olla sellainen, joka taistelee kestäväisenä perille saakka kirkkauden valtakuntaa. Se on Raamattu sanoo Luukas 21 ja 19 näin. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Me tarvitsemme kestäväisyyttä elämäntiellä. Nyt Raamattu sanoo ensimmäisessä Tessalonikas kirjeessä 4:16 näin. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen, Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Sanotaan itse Herraan astuva alas, noutaa oman kansansa kirkkauden valtakuntaa. Ja vielä annetaan oikein tarkennus, miten tämä tapahtuu, Luukas 17 näin. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella, toinen korretaan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korretaan talteen, mutta toinen jätetään. Jeesus tiesi, että maapallo on pyöreä. Tiedet tiesi vasta parista vuotta sitten, mutta se on aina muutaman tuhannen vuotta jäljessä, mitä Raamattu. Sanotaan näin, toisella puolella maapallo oli yö, siellä nukuttiin, toisella puolella tehtiin työtä. Mutta sanottiin, että rajat kulki siellä, mitä oli Jeesus sydämessä. Ei seurakuntien mukaan, vaan sydämissä, jos oli Jeesus, niin lähdettiin kirkkauteen. Ei merkinyt mitään, vaikka se millainen etiketti päällä, vaikka olisi kuullut mihinkä seurakuntaan, jos ei ollut asiat kunnossa, jäi yövuoro. Jäi sinne jauhinkivien eteen tekemään työtään ja jäi iankaikkiseen pimeyteen yöhön, josta koskaan ei ole paluuta. On suurta, jos Jeesus on sydämessä. Tänä iltana, ystäväni, on tärkeää yksi asia vain. Onko sinun sydämessäsi Kristus Jeesus? Asuuko sinun sydämessäsi Jumalan pojan antama rauha? Oletko valmiina tänä päivänä? Tänä päivänä Raamattu sanoo, huomista meille ei anneta. Me elämme ihmiskunnan historiassa aikaa, jolloin me voi sanoa, milloin Jeesus tulee. Jotkut odottavat suuria vainoja ahdistuksia. Ystävät, se on harhaa, sillä Raamattu sanoo, että jokainen, joka elää jumalisesti Kristuksen Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi. Me elämme nyt jo ahdistusten ja vainojen aikaa. Tämän ahdistus- ja vainojen keskeltä Jumalan kansa lähtee. Se ei jää antikristuksen vihaa, vaan se lähtee sitä ennen kirkkauden valtakuntaan. Nyt vain kysytään sitä, onko meidän sydämemme valmis tänään, jos Jeesus tulee. Aamen.